Potovanje v zgodbe neke tretje godbe. Mitološki potopisi in pisma o globalnem glasbenem dajdamu. Trakovi časa. Oddaja, ki se posveča zgodovini popularnih glasb širom sveta. Vsak drugi petek dopoldne, samo na valovih Radia Študent.
Dragi moji, po treh regijah Latinske Amerike sem z raziskovanjem zgodovine popularne glasbe s predhodno oddajo prečkal Atlantik in skozi Iberski polotok vstopil v Sredozemsko morje. Po obisku pokrajin Kastilske krone me valovi sedaj nesejo dalje v Južno Evropo, kjer se nameravamo ustaviti v otočju Helenske republike. Iz te regije izhaja pestra paleta napevov grške ljudske glasbe, znane mnogim, a še več ušesom neprepoznavne tradicije. Nahajamo se tudi v geografsko zanimivi regiji, ki je, podobno kot turška Anatolija, prevzela veliko glasbenih vplivov iz Bližnjega vzhoda na lastne, že tako bogato razvejene in raznolike glasbene prakse, ki so cvetele med gorami in na mnoštvu otokov, ločenih z morjem. Otokov po eni strani odprtim ladjam, trgovcem in kulturi, a po drugi strani neprehodnih razdalj, kjer so tradicije bile svojevrsten ritem. Naše pozornosti ne bomo usmerjali k odročnim otokom in umaknjenim gorskim vasem, kjer so ohranjali določene rimske in bizantinske glasbene oblike, kot so epske ljudske pesmi. Posvetili se bomo grški urbani popularni glasbi, ki je v drugi polovici 20. stoletja v odnosu do zahodnoevropskih glasbenih vplivov oblikovala laiko-tragodi, grško delavsko glasbo. V ospredju bosta dve grški pristaniški mesti, Atene in Pirej, kjer se je na prelomu med 19. in 20. stoletjem razvijal žanr imenovan rebetika. Rebetika je podobno kot mnogi popularni žanri povezana z izobčenci, boemi, tatovi, odvisniki in podzaposlenimi revnimi meščani. Izmed omenjenih je bilo mnogo razlastinjenih kmetov, ki so v mesto prišli z željo po službi v pristaniščih ali v drugih rastočih industrijah. Poleg kmetov pa je bila še ena velika demografska skupina, ki je štela skoraj 1,5 milijonov otomanskih Grkov. Ti so živeli v Anatoliji in današnji zahodni Turčiji do leta 1922, ko so bili po izgubljeni triletni grško-turški vojni prisiljeni v selitev v centralno Grčijo. Ker je urbano prebivalstvo zaradi migracij kmetov in otomanskih Grkov v dobi 50 let izjemno naraslo, samo v Atenah iz 177 tisoč na več kot 3 milijone, se je med nižjimi razredi, ki so to demografsko spremembo najbolj občutili zaradi nezaposlenosti in stanovanske stiske, vzpostavila distinktivna subkultura, katere člani, rebec ali mangas, so se namesto pijančevanja raje zatekali k kajenju hašiša in k introspektivni evforiji, ki je oplajala glasbo rebetike. Zgodnje pesmi rebetike so peli glasbeno neizobraženi, ki so svoj navdih črpali iz vsakdanjih skrbi članov te subkulture. O revščini, drogah, življenju v zaporu, socialno-političnih incidentih in seveda neuslišani ljubezni. Pesmi so pogosto zvenele kot žalostinke, s čimer so odražale izobčenost in revščino njihovih avtorjev. Stil petja in glasbe je bil izrazito mešanega izvora. Delno se je opiral na skupne glasbene prakse Grkov, Turkov, Arabcev in Židov, delno je črpal iz italijanskih kantades in delno iz ljudske glasbe. A ključni v tej zgodbi so bili ravno otomanski Grki, ki so v drugem in tretjem desetletju 20. stoletja množično migrirali v večja grška mesta. Otomanski Grki in drugi seljenci iz zahodne Turčije so v Grčijo prinesli mnogo elementov takrat že prepredene turško-grške kulture, ki se je razvijala v kavarnah v grških, kot tudi v turških mestih, naprimer v pristaniškem mestu Smirna ali Izmir. Medtem ko se je nekaj elementov preneslo na rebetiko, se je ohranil tudi bolj bližnjevzhodni stil kavarniške glasbe, imenovan po Smirni, ki pa ni odražal podzemlja, hašišarskega užitka in zaporništva, kot se je to ohranjalo v rebetiki. Rebetika se je kot popularni žanr v Grčiji uveljavila po 30 letih in kmalo začela opuščati arabske glasbene elemente na račun zahodnoevropskih. Kombinacija kordov, inštrumentov, kot sta klavir in harmonika, in raznih lestvic. Če so zgodnje pesmi rebetike prepevali zgolj ob buzukiju, mandolini, podobno brankalo, dovolj majhno, da so ga lahko skrivali v zaporih, ali baglamah, kar je sazu podobno brankalo, so se do 30. let 20. stoletja že uveljavile mešane zasedbe s harmoniko, violino, kitaro, čembalom in grško verzijo uda. Sledilo je obdobje, v katerem je v ansamblih narasel vpliv bozukija pod vplivom slavnega brenkača Markosa Vamvakarisa. Rebetika se je oplajala iz različnih tradicij grških skupnosti in njihovih ljudsko-plesnih ritmov, pri čemer je bil za razliko od njih za rebetiko značilen taverniški, moški solo ples. Ples so pogosto pričenjali improvizirani taksimi, igranih na buzuki, ki so se razvili v instrumentalen refren in kasneje izmenjevali z enim ali več vokalistov. In če so rebetiko sprva popularizirali izvajalci, tipično v tavernah, so jo od leta 1930 dalje razširjale predvsem plošče, ki so porodile prve popularne izvajalce, a obenem močno ukrojile stil rebetike. Skrajšale so skladbe in njihova besedila so bila pogosto omiljena zaradi cenzure. Njeni avtori pa niso bili več neznani. Rebetika in z njo povezana subkultura se je skozi leta povzdignila iz hašišarskega pozemlja, podzemlja in postala hvaljena kot izvir nacionalne popularne glasbe. Moderna buzuki glasba od 50-ih let naprej se je elektrificirala in večinoma prevzela tipične zahodnjaške popularne vzorce. Buzuki glasbo se je kasneje igralo na porokah, festivalih in po nacionalnih medijih, ki so idolizirali mnoge izvajalce, ki so prepevali o sentimentalni ljubezni. A tradiciji so ostali zvesti prepoznavni skladatelji, kot sta Manos Hadjidakis in Mikis Theodorakis. Ljubiteljem rebetike je moderna buzuki glasba odbijajoča, dekadentna, pocukrana, nekaterim tudi brez duše. Sam težko sodim, ker bom počasi plul naprej. Tokrat južno, proti Magrebu. Do prihodnič.
Potovanje v zgodbe neke tretje godbe. Mitološki potopisi in pisma o globalnem glasbenem dajdamu. Trakovi časa. Oddaja, ki se posveča zgodovini popularnih glasb širom sveta. Vsak drugi petek do poldne, samo na valovih Radia Študent.